หลายๆประเทศก็เริ่มที่จะค่อยๆเปิดประเทศทีละนิดเหมือนอย่างทางกลุ่มประเทศ EU นะฮะทางยุโรปก็เริ่มเปิดประเทศแล้วก็อนุญาตให้หลายๆประเทศสามารถจะบินไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมเยียนที่ยุโรปได้และเผอิญประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยุโรปเขายินดีต้อนรับเข้าไปยกเว้นประเทศเดียวที่ยุโรปยังไม่ต้อนรับก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกานั้นกำลังย่ำแย่อย่างมากๆท่านผู้ชมครับอเมริกาน่ากลัวมากตอนนี้นี่ไม่ได้พูดเล่นเลยนะครับตอนนี้สถานการณ์เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19ในประเทศไทยนั้นดีขึ้นมากนะจนสามารถที่จะคลายมาตรการล็อกดาวน์ได้หลายอย่างแล้วโดยเหลือส่วนที่สำคัญคือส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่านผู้ชมครับสำหรับประเทศไทยนั้นแต่ละปีทำรายได้ประมาณ3 ล้านล้านบาทต่อปีหรือถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ก็ประมาณ 20% ใน3 ล้านล้านบาทนี่นะฮะต้องแบ่งเป็นอย่างนี้ฮะถ้าเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะตกประมาณ 1.93 ล้านล้านบาทส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยคือท่องเที่ยวในประเทศก็คือ 1.08 ล้านล้านบาทนะครับท่านผู้ชมครับเท่าที่ทราบเนี่ยคุณอุตมะสาวนายนนะฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็พูดชัดเจนนะฮะว่าแนวโน้มนะฮะที่รัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีมเศรษฐกิจของคุณสมคิดจาตุรศรีพิทักษ์นะฮะที่มีคุณอุตมะสาวนายนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพยายามที่จะปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวแล้วก็ให้เงินอุดหนุนการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อให้การท่องเที่ยวในประเทศนั้นเปลี่ยนจาก 1.03 ล้านล้านบาทให้กลายเป็นสัก 1.5 หรือ 1.6 ล้านล้านบาทก็คือว่าประมาณเกิน 50% ของรายได้รวมเพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้เป็นรายละเอียดอีกทีนึงว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นและมีวิธีการจะทำอย่างไรบ้างอีกเรื่องนึงที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์และเรื่องของชีวิตของพวกเราหลังที่เกิด new normal คือการใช้ชีวิตแบบใหม่สถานการณ์จะกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าชีวิตพวกเราจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนยังไงวิธีการทำงานจะเปลี่ยนไปยังไงวิธีคิดของพวกเราจะเปลี่ยนยังไงผมรู้ว่ามีหลายรายการที่เอาผู้เชี่ยวชาญออกมาอธิบายให้ฟังนะแต่ของผมนี่เป็นวิธีการที่อธิบายให้ฟังง่ายๆนะแล้วผมยังคิดว่าผมมีข้อคิดที่จะฝากให้ท่านผู้ชมรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19หลังจากที่เกิด new normal แล้วเนี่ยประเทศไทยเราจะอยู่ไม่ค่อยได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนโครงสร้างของการปกครองนั่นคือโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างทางเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนเรายังยึดมั่นอยู่ในเรื่องราวและวิธีการเก่าๆเราจะไปไม่รอดนะครับเพราะว่าสถานการณ์ระบาดโควิดระดับโลกนั้นนะฮะยังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงตอนนี้มีคนที่ติดเชื้อร่วม11 ล้านคนสำคัญมีคนเสียชีวิตมากกว่า 515,000 คนแล้วนะฮะนี่คือข้อมูลณประมาณ2 วันที่แล้วนะฮะวันที่30 มิถุนายนนะฮะถ้าเราไปดูกราฟของคนที่ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจะเห็นได้ว่าในวันที่26 มิถุนายนมีผู้ติดเชื้อรายวันมากถึง 194,190 คนท่านผู้ชมครับติดเชื้อวันละ109หรือ 200,000 เมื่อเทียบกับการติดเชื้อในช่วงต้นจำนวนผู้ติดเชื้อจนถึงก็จะถึง 200,000 คนนั้นใช้เวลาเกือบ2เดือนจำนวนผู้ติดเชื้อในโลกทะลุ 200,000 คนในวันที่19 มีนาคม 2563และนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งว่าเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้ววันที่19 มิถุนายน พ.ศ. 2563องค์กรอนามัยโลกโดยผู้อำนวยการเนี่ยท่านออกมาเตือนเลยนะฮะว่าโควิด-19ไม่ได้ชะลอตัวลงนะท่านผู้ชมแต่กลับก้าวสู่ขั้นใหม่ที่อันตรายเพราะมีการแพร่ระบาดเร็วขึ้นอันตรายกว่าเก่าครับแล้วก็มีการค้นพบว่าโควิด-19สายพันธุ์ใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วที่ประเทศยุโรปและที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและทำให้เกิดคนติดเชื้อเร็วขึ้นกว่าเก่าท่านผู้อำนวยการผู้บอกว่าโรคระบาดใหญ่นะฮะกำลังแพร่ระบาดเร็วขึ้นมีคนพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่มากกว่า 150,000 คนมากที่สุดในวันเดียวมากที่สุดวันเดียว 150,000 คนจนถึงตอนนี้ท่านผู้อำนวยการองค์กรอนามัยโลกเตือนว่าโลกกำลังอยู่ในขั้นใหม่และอันตรายเข้าใจได้ว่าประเทศต่างกระตือรือร้นอยากเปิดสังคมและเศรษฐกิจแต่ไวรัสก็ยังคงระบาดอย่างรวดเร็วมันยังคงเป็นไวรัสมรณะท่านผู้ชมครับท่านผู้อำนวยการองค์กรอนามัยโลกพูดบอกว่ามันยังเป็นไวรัสมรณะที่อันตรายถึงตายและคนส่วนใหญ่ก็ยังอ่อนแอนะครับเมื่อวันที่29 มิถุนายน 2563ท่านผู้อำนวยการพูดบอกว่า6 เดือนก่อนเราคงไม่มีใครจินตนาการว่าโลกของเราและวิถีชีวิตของเราจะ ถูกโยนสู่ความยุ่งเหยิงจากไวรัสใหม่นี้เราทุกคนต้องให้มันจบลงเราทุกคนล้วนต้องการให้มีใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปแต่ความจริงอันแสนสาหัสยังไม่ใกล้เคียงสู่จุดนั้นซะเลยซ้ำหรืออีกในยันหนึ่งท่านผู้ชมครับไวรัสตัวนี้พูดตามภาษาชาวบ้านคงสงสัยจะคงจะอยู่กับเราอีกนานพอสมควรหลายประเทศตอนนี้มีความคืบหน้าบางอย่างแต่ความจริงคือโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกยังเร่งสปีดด้วยความเร็วที่เราทุกคนอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้